السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bir necha xutbalardan beri Hazrat Ibn Uboda borasida zikr etib kelmoqdaman. Bugun men uning oxirgi qismini bayon etaman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot etganlaridan so'ng ansoriylar o'zlaridan xalifa saylashni xohlaganlarida xususan bu kishini nomini tavsiya etishgan. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sohib o'z asarlari Sirat Xotiman Nabiyinda shunday deb yozganlar. Ansoriylar o'z kishini xalifa etib saylash uchun qattiq harakat qilishgan. Bu kishi o'z qavmining sardori ham edi. Hazrat Abu Bakr xalifa etib saylanganlarida Hazrat Sa'd biroz uzoqlashib ham ketgan edi. Bu borada Hazrat Muslim Ma'ud roziyallohu anhu juda batafsil oydinlik kiritganlar va xilofatning maqomi martabasi va ahamiyatini bayon etganlar. Shu sababdan bu narsani bayon etishni muhim deb bilaman. Bu o'ta dolzarb masala. Muslim Ma'udning aytgan so'zlaridan oldin hadis va bir tarixiy asosni taqdim etaman. Hamid ibn Abdurrahmon shunday deb aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etganlarida Hazrat Abu Bakr Madina Munavvaridan tashqarida edilar. U kishi qaytib kelgach, Uzot sallallohu alayhi va sallamning yuzlariga matoni olib, Uzot sallallohu alayhi va sallamning muborak yuzlaridan o'pdilar va "Mening ota-onam sizga qurbon bo'lsin. Siz hayotlik vaqtingizda ham va vafot etgan paytingizda ham pokizadursiz" deb aytdilar. So'ngra shunday dedilar: "Ka'baning Robbiga qasamki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam vafot etdilar." Shundan so'ng Abu Bakr va Hazrat Umar ikkalari zudlik bilan Bani Sa'ad sahifasiga ravona bo'lishdi. Bular ikkalasi u yerga yetishlari bilanoq Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu xitob qilishni boshladilar. U kishi ansoriylar borasida Qur'onda nimaiki nozil bo'lgan bo'lsa, barchasini bayon etdilar. Va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ansoriylar borasida nimaiki aytgan bo'lsalar, barchasini aytib o'tdilar. So'ngra Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu: "Sizlar bilganingizdek, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ansoriylar boshqa vodiyda ketishayotgan bo'lsa va odamlar boshqa vodiyda ketishayotgan bo'lsa, men ansoriylar yurgan vodiydan yuraman" deb marhamat qilgan edilar. So'ngra Hazrat Sa'd roziyallohu anhuga qarab Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu shunday dedilar: "Ey Sa'd, sen yaxshi bilasan, sen mavjudligingda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xilofatga haqdor Quroyshliklar bo'ladi. Odamlarning yaxshilari Quroyshlikning yaxshi kishilariga tobi bo'ladi va fasodchilari Quroyshning fasodchilariga ergashadi" deb aytgan edilar. Hazrat Sa'd: "Siz to'g'ri aytdingiz. Biz vazir va sizlar esa amirsizlar" dedi. Bu hadis Musnad ibn Hanbalda qayd etilgan. Tabaqatul Kubroda bu voqea batafsil shunday yozilgan: Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot etganlaridan so'ng Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu Hazrat Sa'd ibn Uboda tomon u kishi kelib menga bayat qilsin. Chunki odamlar bayat qilib bo'lgan va sening qavming ham bayat qilib bo'ldi deb xabar yuborgan edilar. Shunda u kishi: Allohga qasamki, men o'ldirish uchun odamlarga o'q donimdagi barcha o'qlarni otmagunimgacha bayat qilmayman deb aytdi. Ya'ni inkor etdi. Uning aytishicha, mening qavmimdagi menga ergashganlar senlarga qarshi jang qilmagunimgacha bayat qilmayman. Bu xabar Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhuga yetib borganida Bashir ibn Sa'd shunday deb aytdi: Ey payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xalifasi, u kishi inkor etdi va o'z aytganida turib olmoqda. U sizga bayat qilmoqchi emas. Garchi u qatl etilsa ham, u esa avlodlari va qabila kishilari qatl etilmagungacha hargiz qatl etila olmaydi. Bu kishi Hazrati Hazraj qabilasi qatl qilinmaguncha qatl etilishi mumkin emas. Avvas qabilasi qatl qilinmaguncha Hazraj qabilasini qatl etib bo'lmaydi. Shu sababdan siz ular tomon bormang. Odamlar masalani tushunib olishdi. Sizga u kishi hech qanday zarar yetkaza olmaydi. Ya'ni u kishining qavmidan aksariyati sizga bayat qilib bo'ldi. U sizni inkor qilsa ham hech narsa emas. Chunki uni hamma tashlab qo'ygan. U yolg'iz qolgan bir kishidir. Haqiqatan Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu, Hazrat Bashir aytgandek, Hazrat Sa'dni o'z holiga tashlab qo'ydilar. So'ngra Hazrat Umar radhiyallohu anhu xalifa bo'lgan paytda bir kuni Madinada ko'chalarida Sa'd radhiyallohu anhu bilan uchrashib qoldilar. Shunda Umar radhiyallohu anhu: "Yaxshimisiz Sa'd?" deb so'radilar. Sa'd: "Yaxshimisiz Umar?" deb javob berdi. Shunda ikkalasi o'rtasida suhbat bo'la boshladi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu: "Sen oldin qanday bo'lsang, hozir ham shundaysan," deb aytdilar. Sa'd esa shunday dedi: "Ha, men shundayman. Xilofat sizga nasib bo'ldi. Lekin men buni inkor etdim. Xalifalik sizga nasib bo'lgan, sizga yaxshi. Ko'p odamlar sizga bayat ham qildi, lekin men hali bayat qilmadim." Hazrat Sa'd yana dedi: "Xudo haqqi, sizning sherigingiz Hazrat Abu Bakr radhiyallohu sizga qaraganda bizga azizroq edi. Xudo haqqi, men shunday ahvolda ham tong ottirdimki, sizga qo'shni bo'lishni yoqtirmayman." Hazrat Umar radhiyallohu dedilar: "Qo'shninsiz yoqtirmaydigan kishi boshqa joyga ko'chib ketsin." Hazrat Sa'd dedi: "Men buni unutmayman. Men sizga qaraganda yaxshiroq qo'shni yoniga ko'chib ketaman." Hazrat Umar radhiyallohu ning xalifalik davrining boshlanishida Hazrat Sa'd Shomga hijrat qilib ketdi. Bu ma'lumot Tabaqatul Kubroda qayd etilgan. Hazrat Sa'd borasida u Hazrat Abu Bakr radhiyallohu ga bayat qilgani ham zikr etiladi. Chinonchi Tabriy tarixida quyidagicha yozilgan: "Wattaba'al qawma ala bay'atin wa bay'a Sa'id", ya'ni barcha qavm galma-galdan Hazrat Abu Bakr radhiyallohu ga bayat qildi va Hazrat Sa'd ham bayat qildi. Men aytib o'tganimdek, Hazrat Muslim Ma'ud radhiyallohu bayon etgan tafsilotlarda ko'p qirralar ochildi. Ya'ni xalifaga bayat qilish nima uchun shart? Xalifatning maqom martabasi qanaqa? Hazrat Sa'd nimaiki qilgan bo'lsa, uning o'rniga qanaqa? Hazrat Muslim Ma'ud radhiyallohu o'zlarining bir xutbalarida shunday dedilar: "Qatl so'zining bir ma'nosi aloqani uzishdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot etganlaridan so'ng sahobalarda xalifat haqida qarama-qarshilik yuz bergan. Ansorilarning fikricha, xalifat ularning madinalik bo'lganlari uchun haqqi edi. Hech bo'lmasa bitta xalifa muhojirdan bo'lsin, bitta xalifa ansorilardan bo'lsin" deb aytgan edilar. Ya'ni ikkita xalifa bo'lsin. Banu Hoshimning o'y fikricha xalifatga ular haqliroq edi. Zero Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning xonadonidan bo'lganlar. Muhojirlar fikricha xalifa Qurayshliklardan bo'lish kerak. Zero arablar Qurayshdan bo'lak boshqalarning gapiga quloq solmaydi. Ammo ular biror muayyin kishini xalifat uchun taqdim etmas edilar. Balki xalifaning tayinlashini saylash orqali bo'lsin deb aytdilar. ya'ni musulmonlar kimni xalifa deb tanlab olsalar, o'sha kishi xalifa hisoblanadi. Qurayshliklar bu ko'z qarashni bildirganlarida ansoriylar ham Banu Hoshimning barchasi rozi bo'lishdi. Ammo bir sahoba bu narsani tushundi, yetmadi. Bu sahoba ansoriy sahoba bo'lib, ansoriylar uni o'zlaridan xalifa etib saylamoqchi edilar. Ehtimol u sahoba bu ko'z qarashni o'ziga hurmatsizlik deb tushungan. U kishi "Men Abu Bakrga bayat qilishga tayyor emasman" dedi. Ushbu fursatda Hazrat Umar roziyallohu anhu aytgan bir jumla tarixlida qayd etilgan. Hazrat Umar roziyallohu anhu dedilar: "Uqtulu Sa'd", ya'ni Sa'dni qatl etinglar. Ammo Hazrat Umar o'zlari ham boshqa sahobalar ham uni qatl etishmadi. Ba'zi tilshunoslarga ko'ra, bu jumladan Hazrat Umarning maqsadi Sa'd bilan aloqani uzib olinglar degan edi. Ba'zi tarixlarda qayd etilishicha Hazrat Sa'd muntazam masjidga kelib, Allohdan namoz o'qib ketib qolar edilar. Hech bir sahoba u bilan gaplashmas edi. Demak, qatl so'zining ma'nosi qavmdan ajralish va aloqani uzish degan ham bo'ladi. Hazrat Muslim Ma'ud roziyallohu anhu Sa'd ibn Uboda voqeasini yana batafsil bayon etib deydilar: "Men yuqorida keltirgan iqtibosga tegishli u zot roziyallohu anhu dedilar. Men oldin bir xutbada bir ansoriy sahobani zikr etgan edim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafotlaridan so'ng ba'zi ansoriylarning ko'z qarashlari shunday ediki, ansoriylardan xalifa tayinlansin, ammo muhojirlar tomonidan, ayniqsa Hazrat Abu Bakr tomonidan sahobalarga shunday saylov hech qachon musulmon ummati uchun foydali bo'lmasligini aytdilar. Zero musulmonlar ushbu saylovga hech ham rozi bo'lmaydilar. Ya'ni ansoriylardan xalifa saylashiga rozi bo'lmaydilar. Shunda ansoriylar va muhojirlar biron muhojirning qo'liga bayat qilishga ham fikr bo'ldilar. Oxir oqibat Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhuga bayat qilishga ham fikr bo'lishdi. Ba'zi sahobalar hamda Abu Bakr roziyallohu anhu nega ansoriylardan xalifa bo'lish foydali bo'lmasligini izohlab berdilar. Qisqasi, muhojirlardan Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu xalifa bo'lsin deya qaror chiqdilar. Hazrat Muslim Ma'ud roziyallohu anhu davom etib dedilar: "Men haligi xutbada aytib bergan edimki, o'sha payt Sa'd bayat qilishga ikkilangan. Shunda Hazrat Umar roziyallohu anhu "Uqtulu Sa'd", ya'ni Sa'dni qatl etib qo'yinglar deb aytgan edilar. Ammo na Hazrat Umar, na boshqa sahobalar Hazrat Sa'dni qatl etishgan. Hazrat Sa'd esa Hazrat Umarning xalifaligi davrigacha barhayot bo'lgan. Yuqorida zikr etilgandek, Hazrat Sa'd Hazrat Umar xalifaligi davrida Shomda vafot etgan. U hijrat qilib Shomga ketib qolgan va u yerning o'zida vafot etgan. Bundan salaf ulamolari shunday natija chiqarganlarki, bu yerda jismonan qatl etish emas, balki aloqani uzish degan ma'no bor. Arab tilida qatl so'zi turli ma'nolarni bildiradilar. Urdu tilida shubhasiz qatl so'zining ma'nosi jismonan qatl etishdir. Ammo arab tilida bu so'z qo'llanganda bir necha ma'nolardan ishlatiladi. Ulardan bir ma'no aloqani uzish deb anglashiladi. Lug'at tuzuvchilar shunday istilol qilganlarki, Hazrat Umar roziyallohu anhuning maqsadi qatl etish bo'lmay, aloqa vositasini uzish edi. Ya'ni u bilan gaplashmaslik va boshqa munosabatlar bildirilmasin. Agar qatl so'zining zohiriy ma'nosi o'ldirish bo'lganida, nega Hazrat Umar roziyallohu anhu o'zlari uni o'ldirmaganlar? Hazrat Umar o'ta asabiy kishi edi. O'zlari uni nima uchun qatl etmadilar? Sahobalardan birontasi ham nega uni qatl etmadi? Hazrat Umar roziyallohu anhu esa u payt ham undan keyin o'zlarining xalifalik davrlarida ham uni qatl etmadilar. Ba'zilarning fikricha u Hazrat Umarning xalifalik davrlaridan keyin ham hayot kechirgan. Biron bir sahoba uning unga qo'l ko'tarmagan. Demak, bundan shu narsa oydinlashadiki, qatldan murod aloqani uzish edi. Zohiriy qatl etish emas. U boshqa sahobalarga qo'shilmay turdi, ammo Hech kim unga qo'l ko'tarmadi. Hazrat Muslim Ma'mud roziyallohu anhu davom etib dedilar: "Men misol qilib aytgan edimki, tushda birovning qatl etilishi ko'rilsa, uning ta'biri aloqa uzish yoki boykot ham bo'ladi." Hazrat Muslim Ma'mud roziyallohu anhu bu yerda o'zlarining bir xutbalariga ishora qilmoqdalar. Bu xutbadan keyin bir kishi menga: "Mayli, Sa'd bayat qilmagan edi, ammo majlislarda albatta qatnashar edi" deb aytdi. Ya'ni bayat qilmagan bo'lsa ham Hazrat Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu uni maslahat uchun chaqirar edilar. Hazrat Muslim Ma'mud roziyallohu anhu dedilar: "Bu kishi bildirgan fikr, mulohazaning ikki ma'nosi bo'lishi mumkin. Birinchidan, u kishi yo Hazrat Sa'dni qatl qilishish haqidagi voqea to'g'risida men aytib bergan tushunchamni yo'qqa chiqarmoqda. Ya'ni bunday voqea bo'lmagandek. Ikkinchidan, yo u kishi shu narsani isbotlamoqchi. Xalifatga bayat qilinmasa ham katta jinoiy ish emas. Zero Hazrat Sa'd bayat qilmaganda ham majlislarda ishtirok etar edi." Hazrat Muslim Ma'ud dedilar: "Bir shoir shunday deydi: ya'ni insonning kamchiliklari va undagi salohiyatlari u gapirgungacha yashirinib turadi. Inson gapirib-gapirib o'zining ko'pgina ayb nuqsonlarini oshkor qilib qo'yadi. U sukut saqlab turganida ko'pgina kamchiliklari yashirinib turadi." Hazrat Muslim Ma'ud roziyallohuning xutbalariga nisbatan o'zining fikr mulohazalarini bildirgan hamda Hazrat Sa'd majlislarda qatnashar edi deya maqtangan kishi to'g'risida u zot roziyallohu shunday dedilar: "Bu kishining fikr mulohazasi bildirishi shu ikki xil bo'lishi mumkin. Yo u kishi xilofatga bayat qilish ahamiyatini tushirmoqchi bo'lmoqda, yo u kishi o'zining bilimdonligini izhor etmoqchidir. Ammo bu ikkala gap noto'g'ri. O'z bilimdonligini ko'rsatishning hech foydasi yo'q. Zero bu gap umuman noto'g'ridir. Har bir aqlli inson buni eshitib faqat kulishi mumkin. Sahobatlarning ahvoli to'g'risida islom tarixida 3 kitob o'ta mashhurdir. Sahobalarning ta'riflariga oid boshqa barcha kitoblar ana shu 3 kitobga asoslangan. Bu 3 kitob: Tahzibut Tahzib, Asoba Usdul G'obadir. Bu 3 asarni har birida Sa'dning boshqa sahobalardan ajralib Shomga ketib qolgani va u yerda vafot etgani yozilgan. Ba'zi lug'at kitoblar qatl so'zi haqida bahs yuritib uni zikr etgan. Sahobalar orasida 60-70 nafarning nomi Sa'd bo'lgan. Ulardan biri Sa'd ibn Vaqqosdir. U bashorat berilgan 10 sahobalardan biri bo'lgan. U Hazrat Umar tomonidan lashkar boshchi etib tayinlangan edi va barcha maslahatlashuvchilardan ishtirok etar edi. E'tiroz bildirgan kishi mening xutbamni eshitish bilanoq darhol o'z o'y fikrini bildirdi. U bu Sa'd boshqa ekanligini va u Sa'd boshqa ekanligini tushunmadi. Men muhojir bo'lgan Sa'd Abi Vaqqosni zikr etmagan edim. Men zikr etgan Sa'd Ansoriy bo'lgan. Ulardan tashqari ham ko'pgina Sa'dlar bor, balki 60-70 nafarga yaqin Sa'dlar bor. Men zikr etgan Sa'd Sa'd ibn Ubada edi. Arablarda odamlarning ismlari oz bo'lgan sababli umuman har bir qishloqda bir xil ismli adashlar ko'p bo'lar edi. Biroq zikr etilganda uni otasining nomi bilan chaqirilar edilar. Masalan, faqat Sa'd yoki Sa'd deb chaqirilmay Sa'd ibn Ubada yoki Sa'd ibn Abi Vaqqos deb chaqirilardilar. Agar otasining nomi bilan ham tanilmaganda uning joyini zikr etar edilar. Joydan ham tanilmaganda uning qabilasini zikr etardilar. Chunonchi bir Sa'd haqida tarix kitoblarida ko'p bahs yuritilgan. Zero uning nomini boshqalarningkiga o'xshatishib yuborishgan edi. Shuning uchun tarixchilar uni zikr etayotib bundan murod Hazraji Sa'ddir deb yozishadi. Ma'lum bo'ladiki, e'tiroz yoki fikr mulohaza bildiruvchi kishi nomlaridagi ixtilofni tushunmay shunchaki e'tiroz bildirib qo'yadi. Shunday gaplar inson bilmani oshirmay bilimsizligini oshkor etadi. Xalifat bir shunday narsaki, undan ayrilish insonni biron izzat-ikromga sazovor qilmaydi. Hazrat Muslim Mavud roziyallohu anhu davom etdi deydilar. Ana shu masjidning o'zida Hazrat Muslim Mavud ehtimol masjidi Aqsoda xutba berayotgan edilar. Men birinchi xalifadan eshitganimman. U zot roziyallohu anhu shunday dedilar. Sizlar bilasizlarmi? Birinchi xalifaning dushmani kim edi? So'ngra o'zlari bu savolga javob berayotib, birinchi xalifa dedilar. Qur'onni o'qinglar. Sizlar uning dushmani iblis ekanligini bilib olasizlar. Ya'ni Alloh taolo Hazrat Odamni xalifa etib tayinlaganlarida uning dushmani iblis edi. Shundan so'ng birinchi xalifa roziyallohu anhu shunday dedilar. Men ham xalifaman. Mening dushmanim ham iblisdir. Hazrat Muslim Mavud dedilar. Bunda hech qanday shak shubha yo'qdir. Xalifa Alloh taolo tomonidan bevosita tayinlanmadi. Ammo uning bevosita tayinlanmasligi shart ham emas. Hazrat Odam alayhissalom Alloh taolo tomonidan ham bevosita tayinlangan edi, ham xalifa edi. Hazrat Davud Alloh taolo tomonidan ham bevosita tayinlangan edi, ham xalifa edi. Shuningdek, Hazrat Masih Mavud alayhissalom Alloh taolo tomonidan ham bevosita tayinlangan edilar, ham xalifa edilar. Yana barcha payg'ambarlar Alloh taolo tomonidan ham bevosita tayinlangan bo'ladilar, ham Alloh taoloning xalifasi bo'ladilar. Har bir inson bir turdagi xalifa bo'lgandek, payg'ambarlar ham xalifa bo'ladilar. Ammo bir turdagi xalifalar Alloh taolo tomonidan tayinlanmagan bo'ladilar. Biroq bo'ysunish jihatidan ular va payg'ambarlar orasida hech qanday farq bo'lmaydi. Payg'ambarga itoat qilishni lozim bo'lgandek, xalifalarga ham itoat qilishni lozim bo'ladi. Ammo bu ikkala itoatlar orasida bir farq bo'ladi. U ham bo'lsa, payg'ambarlarga itoat etish hamda bo'ysunish uning ilohiy vahiysi hamda pokizalik markazi bo'lgani uchun qilinadi. Ammo xalifaga itoat uning ilohiy vahiysi va barcha pokizalik markazi bo'lgani uchun qilinmaydi, balki uning itoati uning ilohiy vahiysini joriy ettirish hamda barcha tizimni markaziy bo'lgani sabab qilinadi. Ya'ni xalifa payg'ambarga nozil bo'lgan vahiyni joriy ettiradi hamda payg'ambar o'rnatgan tizimni yuritish markazi bo'ladi. Shuning uchun ulamolar hamda bilganlarini aytishadiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga mutlaq ato etiladi. Xalifalar esa kamroq aybsizlikka ega bo'lishadi. Ana shu masjidda, shu minbarda juma kuni birinchi xalifamiz roziyallohu anhudan men buni eshitganman. Uzot roziyallohu anhu dedilar. Sizlar mening biron bir shaxsiy xatti-harakatimdan ayb kamchilik topib, itoat doirasidan chiqolmaysizlar. Ya'ni sizlar mening biron ishimda ayb nuqson topib, itoat qilishdan bo'yin tovlay ololmaysizlar. Alloh taolo sizlarning zimmangizga yuklagan itoatdan tashqariga chiqolmaysizlar. Zero qaysi ish uchun men turgan bo'lsam, u ish tizimining ittifoqdoshidir. Shuning uchun menga itoat etish lozim hamda shartdir. Payg'ambarlarning barcha ishlari Alloh taoloning muhofazasida bo'ladi. Ammo insoniy kamchiliklar bundan mustasnodir. Alloh taoloning sunnati shuki, u tavhid hamda payg'ambarlik o'rtasidagi farqni oshkor etish uchun insoniy ishlarga aralashmaydi. Ya'ni bu ummatni tarbiyalash uchun ham zarur bo'ladi. Masalan, namozda unutishlik sababli sajdai sahv qilinadi. Ammo ummatga sahv to'g'risidagi ahkomlar haqida amaldagi tarbiyani berish uchun bunday xato payg'ambarlarda sodir bo'lish mumkin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bunday xato bo'lganida Uzo sollallohu alayhi vasallam sajdai sahv qildilar. Ya'ni payg'ambarlarning barcha amallari Alloh taoloning muhofazasida bo'ladi. Ammo xalifalar to'g'risida Alloh taoloning sunnati shuki, ularning jamoat tizimini rivojlantiriladigan barcha ishlari Alloh taolaning muhofazasida bo'ladi. Ular hech qachon jamoatda nuqson kamchilik paydo qiluvchi hamda islom g'alabasini mag'lubiyat bilan almashtiradigan biron bir xatti-harakat qilmaydilar. Unaqa xatolikka yo'l ham qo'ymaydilar. Agar xatolikka yo'l qo'yilsa, unda bardavom bo'lmaydilar. Ya'ni zamon xalifasi qaysi ishlarni tizimini mustahkamlash va islomni barkamol qilish uchun bajarsa, Alloh taolaning muhofazasida bo'ladi. Ular bilan birga bo'ladi. Agar qachondir ular xatolikka yo'l qo'ysalar ham, ularni isloh qilishga Alloh taolo o'z mas'uliyatidan oladi. Ya'ni boshqacha aytganda, tizim to'g'risidagi xalifalarning amallariga xalifalar mas'ul bo'lmay, Alloh taolaning o'zi mas'ul bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo xalifalarni o'z tayinlaydi. Shundan xalifalar xatolikka yo'l qo'ya olmaydilar degan ma'no chiqmaydi. Alloh taolo ularning o'z tilidan yoki amallaridan qilgan xatoni tuzatardir. Yo o'sha xatoni yomon natijalarini o'zgartirib yuboradi. Ya'ni mazkur xato yomon natijalarga olib bormaydi. Uzot roziyallohu yana davom etib deydilar. Agar xalifalardan qachondir musulmonlarga natijasi yomon chiqadigan yoki jamoat rivojlanish o'rniga inqirozga yuz tutish mumkin bo'lgan biron bir narsa sodir bo'lib qolsa, Alloh taolo o'ta maxfiy vositalar orqali o'sha xatoning natijalarini o'zgartirib yuboradi. Jamoat inqiroz o'rniga rivojlana boshlaydi. Xalifaning qalbida paydo qilingan unutishdan ko'zlangan muxofi maxfiy hikmat ham amalga oshadi. Ammo payg'ambarlarga bu ikkala narsa, ya'ni mutlaq aybsizlik va qismiyan aybsizlik ato etilgan bo'ladi. Ular joriy ettirish hamda tizim markazi ham bo'ladilar. Ya'ni ular vahiy hamda pokizalik amallari markazi ham bo'ladilar. Ammo bundan har bir xalifa pokizalik amallari markazi bo'lmasligini anglatmaydi. Ammo u pokizalik amallariga tegishli ba'zi boshqa ishlarda qolgan avliyolardan qamrab bo'lish mumkin. Demak, pokizalik amallari markazi bo'lgan hamda jamoat tizimi markazi bo'lgan xalifalar bo'lishi mumkin. Shu bilan birgalikda pokizalik va avliyolikda boshqalardan kamroq bo'lgan xalifalar bo'lishi ham mumkin. Ammo ma'muriy istidodlar jihatidan boshqalardan ustunroq bo'lishi mumkin. Har bir kishi uchun har holda ularga itoat etish farzdir. Zero tizimning biroz jamoat siyosati bilan aloqasi bo'ladi. Odamlar jamoat siyosati degan so'zdan birdaniga cho'chib ketgan bo'lsalar kerak. Ba'zilar esa jamoat siyosati o'zi nima bo'ladi deb o'ylagan bo'lsalar kerak. Siyosat so'zi umuman bizning tilimizda salbiy tusda ishlatiladi. Ba'zi siyosatchilar bu so'zni yomonlik qilganlar. Zero ular til biriktirishlari, ziyon yetkazish va to'g'ri ishlamaganliklari uchun bu so'z salbiy ma'noda qo'llanilmoqda. Darhaqiqat, lug'atda bu so'z tizimni yuritishning yo'l-yo'riqlari degan ma'noni bildiradi. Tizimni yaxshiroq uslubda yuritish siyosat deb ataladi. Strategiya bilan ishlash siyosat deb ataladi. Yomonliklarga barham berish uchun tizimni o'rnatish, aql, zakovat hamda hikmat bilan ishlarni yuritish, xalqaro munosabatlarni yaxshiroq uslubda yuritish haqiqiy siyosatdir. Ya'ni barcha ijobiy ma'nolar bu so'zda mavjud. Ammo baxtga qarshi siyosatchilarning xatti-harakatlari va o'zi noto'g'ri xatti-harakatlarimiz bois biz haqiqiy ma'nolarini unutib, salbiy ma'nolarni chiqaramiz. Qisqasi, Hazrat Muslim Mavud radhiyallohu bu so'zning ijobiy ma'noda ishlatganlar. Men aytib o'tgan barcha narsalar, ya'ni tizimni yuritish uchun aql, zakovat, hikmat, zukkolik hamda istidod bo'lish uchun ushbu so'zni ifodalaydi. Uzot roziyallohu dedilar. Tizimning biroz jamoat siyosati bilan aloqasi bor. Shuning uchun xalifalar haqida ularning ma'muriy jihatini ustunroq tutishlari qaraladi. Bu bilan birgalikda shu narsani ham izohlab beriladiki, ular dinni mustahkamlash va uning tushunchasini o'rnatish ham nazarda tutishlari kerak. Ya'ni jamoat tizimini yuritish ham xalifa uchun shart. Bundan tashqari dinni mustahkamlash va uni o'rnatish ko'z oldida tutishlari shart. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda xalifalik zikri etgan joyda shunday deydi: "Valayumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum." Ya'ni Alloh taolo ularning dinini mustahkamlaydi va unga dunyo ustidan g'olib ato etadi. Demak, xalifalar taqdim etgan din Alloh taolo muhofazasida bo'ladi. Ammo bu muhofaza ikkinchi muhofaza bo'ladi. Ular juz'iy xatolikka yo'l qo'yishlari mumkin. Xalifalarning o'zaro ko'z qarashlari ham turlicha bo'lishi mumkin. Ammo bular o'ta arzimagan narsalar bo'ladi. Masalan, ba'zi masalalar haqida Hazrat Abu Bakr Siddiq roziyallohu va Hazrat Umar roziyallohu o'rtalarida qarama-qarshilik yoki ixtilof bo'lib turgan. Ammo bugun ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummatlari ba'zi masalalarda ham fikr bo'la olmaydi. Ammo bu ixtilof faqat juz'iy bo'ladi. Asosiy masalalarda ularda hech qachon qarama-qarshilik bo'lmaydi. Balki buning aksi shunday masalalarda ular ham fikr bo'ladilar. Ular, ya'ni xalifalar dunyoga hidoyat berguvchi, rahnamolik qilguvchi hamda unga yorug'lik yetkazuvchi bo'ladilar. Demak, bayat qilmagan kishi bayat qilgan kishining darajasida bo'ladi deb aytish darhaqiqat bunday kishi bayat hamda tizim nima ekanligini mutlaqo tushunmaganini oshkor etadi. Maslahat olish to'g'risida shu narsani esda tutish kerakki, bir mutaxassis yoki o'z kasbi bo'yicha mohir kishi boshqa din egasi bo'lsa ham undan maslahat olinadi. Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom bir sud ishida ingliz advokatini yollaganlar. Bundan uzoq alayhissalom undan payg'ambarlik ishlaridan maslahat olganlari degan ma'no chiqmaydi. Ahzob jangi bo'lganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Salmon Forisiy roziyallohu dan maslahat olganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undan sizlarning mamlakatingizda jang paytida nima qilinadi deb so'raganlarida u zot roziyallohu bizning mamlakatimizda xandaq qaziladi deb javob qaytaradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxshi maslahat dedilar. Chunonchi xandaq qazilishdi, shuning uchun bu g'azat xandaq g'azati deb ham ataladi. Ammo bunga qaramay biz Hazrat Salmon Forisiy jang uslublarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nisbatan mohirroq edi deb ayta olmaymiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jang borasidagi mahorat egalariga maqom martaba Hazrat Salmon Forisiyda yo'q edi yoki Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilgan ishlari Salmon Forisiy hech ham qilmagan. Balki xalifalar davrida ham u biror bir lashkarga qo'mondon etib tayinlanmagan va holanki u uzoq umr ko'rgan. Demak, bir mutaxassis g'ayri din bo'lsa ham undan maslahat olishish mumkin. Uzat roziyallohu davom etib dedilar: "Men betob bo'lganimda ingliz shifokorlardan ham ba'zi maslahatlarni olaman. Ammo buning ma'nosi shu emaski, men xilofat ishlarida ham ulardan maslahat olaman. Yo men ulardan Hazrat Masih Ma'ud alayhissalomning sahobalari darajasida tushunaman. Men sahobalar bilan maslahatlashaman. Buning ma'nosi shu emaski, yot kishi bilan maslahatlashish va sahobalar bilan maslahatlash bir xildir. Sahobalarning maqom martabasi baribir yuksakdir. Ya'ni biron bir maxsus soha bo'yicha birovdan maslahat olishni mumkin." Uzot roziyallohu davom etib dedilar: "Demak, misol qilib olaylikki, agar Sa'd ibn Ubada biron bir dunyoviy ish yoki soha bo'yicha mohir bo'lsa va undan maslahat olinish isbotlansa ham biz aytolmaymizki, u boshqa maslahatlashuvchilardan ham ishtirok etardi. Ammo u haqda u maslahatlashuvda ishtirok etardi. Mazmundagi hech qanday sahih rivoyat uchramaydi. Umumiy rivoyatlarga ko'ra, u Madinani tark etib Shomga ketib qolgan edi. Sahobalar uni Islom markazidan ayrildi deya tushunishar edilar. Shuning uchun uning o'limida sahobalar, farishtalar yoki jinlar uni o'ldirdi deb aytishdi. Bundan ma'lum bo'ladiki, sahobalar nazdida uning o'limi yaxshi tusda qarshilanmagan. Zero har bir kishini aslida farishta o'ldiradi, ammo uning o'limida uni farishtalar yoki jinlar o'ldirdi deb aytishgan. Mohiyat shuki, Alloh taolo o'zining xos taqdiri bilan uni vafot ettirdi, toki u hech qanday fitnaga sababchi bo'lmasin. Ya'ni u Badrda qatnashishga sahoba edi. Shuning uchun uning maqom martabasi putur yetkazmasdan biron bir ish undan sodir bo'lmasin. Qisqasi u markazdan ayrilib ketgan. Ana shu narsalarni aytib berganidan so'ng ikkinchi xalifa roziyallohu anhu dedilar. Yuqoridagi barcha rivoyatlardan shu narsa ko'zga tashlanadiki, Hazrat Sa'adning maqom martabasi jihatidan sahobalar qalbida bo'lishi kerak bo'lgan hurmat ehtirom yo'q edi va sahobalar undan rozi emas edilar. Aks holda ular farishtalar yoki jinlar uni o'ldirdi deb aytmasdilar, balki uning o'limiga bundan ham ko'proq so'zlar aytilgan. Men unday so'zlarni og'zimdan chiqara olmayman. Demak, xilofatga bayat qilmay inson islomiy tizimda o'z maqom martabasini barqaror tuta oladi deb aytish voqealari hamda islomiy ta'limga mutlaq qarshidir. Qaysi bir kishida shunday o'y fikr bor bo'lsa, men u haqda u bayatni tushunishini biroz ham tushunadi deb ayta olmayman. Hazrat Sa'ad ibn Ubodaning vafoti Shom mamlakatlaridagi Xuron shahrida Hazrat Umar roziyallohu anhu xalifa etib saylanganlaridan 2.5 yildan so'ng bo'lgan. Alloma ibn Hajar al-Asqalaniyga ko'ra, uning vafoti Basra shahrida bo'lgan. Bu musulmonlar fath etgan birinchi shahar edi. Rivoyatlarga ko'ra, Madinada uning o'limi haqida odamlar Manba yoki Sakan nomli qudug'iga qattiq jaziramada sakraydigan bolalardan bir quduqda birovning shunday deyotganini eshitishib bildilar. Ya'ni biz Hazraj qabilasi sardori Sa'ad ibn Ubodani o'ldirdik. Biz unga 2 o'q uzdik. Biz uning yuragini nishonga oldik va xatoga yo'l qo'ymadik. Bolalar qo'rqib ketishdi, ammo odamlar u kunni esda saqlashdi. Keyinchalik odamlar o'sha kuni Hazrat Sa'adning vafot etganini bilib olishdi. Sa'ad qayerdadir qazoi hojat uchun o'tirganida qatl etildi va o'sha yerda vafot etdi. Hazrat Sa'ad ibn Ubada Hazrat Umar xalifaligi davrida vafot etgan. Uning vafot etgan sanasi to'g'risida ixtilof bor. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra u 4-chi hijriy yili, ba'zi rivoyatlarga ko'ra esa 15 va 16-chi hijriy yillarida. Hazrat Sa'adning qabri Damashqqa yaqin pastroq tomon Maniha nomli qishloqda joylashgan. Bu ma'lumotlar Tabaqatul Kubora'da qayd etilgan. Endi men g'oyibona janozasini o'qiladigan 2 marhumni zikr etaman. Inshaalloh. Birinchisi Qodiyondagi Sadru Anjuman Ahmadiyya a'zosi muhtaram Sayyid Muhammad Sarva Shoh sohibnikidir. U kishi 8 yanvar kuni 85 yoshida vafot etdilar. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Ko'p yillardan beri saraton kasalligiga duchor edi. Lekin shunga qaramasdan juda ham dovyuraylik bilan ushbu xastalikka sabr qildi. Umrining oxirigacha, daqiqalarigacha o'ziga yuklatilgan mas'uliyatlarning barchasini chiroyli bajarishga harakat qildi. Hech qachon kasallikni ustun kelishiga yo'l qo'ymadi. U kishi Urisa viloyatining Savongira nomli joyda mashhur ixlosmand bir oiladan edi. U kishi onasining buvasi Hazrat Sayyid Abdurrahim sohib Hazrat Masih Mavud alayhissalomning sahobalari edi. U kishining buvasi marhum muhtaram Mavlavi Abdul Alim sohib bir kuchli din olimi va shoir ham bo'lgan. U kishi tug'ilganida otasi o'z qaynotasidan ism qo'yib berishini iltimos qilgan edi. Shunda u kishining qaynotasi: "Men bir tush ko'rdim. Tushimda bizning uyimizga Hazrat Sayyid Sarvar Shoh sohib kelganliklarini ko'rdim. Shu sababli buning ismini ham Sayyid Sarvar deb qo'yinglar" deb aytganlar. Boshlang'ich ta'limni olgach, Katak rayonida bakalavrlarning tamomladi. Undan so'ng xususiy maktabda ta'lim mudiri bo'lib ishlagan. Shundan so'ng Urisa Oliy sudida kotib bo'lib xizmat qiladi. So'ngra audiotirlik idorasida ishlashga muvaffaq bo'ldi. 1995 yili nafaqaga chiqqanidan so'ng o'zini jamoatga vaqf qildi. 1996 yili 4-chi xalifa roziyallohu anhu ba'zi ishlarga mas'ul etib tayinlaganlar. Yana umrani ado etish saodatiga ham ega bo'lgan. 4-chi xalifa roziyallohu anhu u kishining markaziy audiotir va ba'zi muomalalarda asosiy boshqaruvchi sifatida mas'ul qilganlar. U kishi umrining oxirigacha audiotirlik lavozimida ishlagan. Marhum 9 yil qazo kengashining prezidenti sifatida ishlash imkoniyatiga ega bo'lgan. Shu qatorda bir qancha muhim markaziy komitetlarda prezident sifatida ham ishlagan. Umrining oxirigacha Sadr Anjuman Ahmadiyaning a'zosi bo'lib turish saodatini topgan. U kishining ish boshqarish salohiyati kuchli edi. Yuqorida men aytib o'tganimdek, uzoq vaqt markaziy audiotir sifatida ham xizmat qilish imkoniyatiga ega bo'lgan. 4-chi xalifa roziyallohu u kishiga shunday xat yozganlar: "Siz juda yaxshi ish ishlayapsiz. Jazakumullohu ahsanul jazo. O'z muhabbatingizni hech qo'rquvsiz oshkor etishingiz menga yoqadi. Mashaalloh, juda ham teran va muhim ishlarga nazaringiz tushadi. Siz o'z ishlaringizni davom ettiravering. Hech kim sizni to'xtata olmaydi." 4-chi xalifa roziyallohu u kishiga: "Alloh taolo sizga sihat salomatlik ato etsin va umringiz ziyoda qilsin" deb u uchun duo ham qilgan edilar. Duolar Darul Qazo nozimi bayon qilib shunday deydi: "Darul Qazoda ishlayotganda barcha xodimlarga juda ham mehr-muhabbat bilan muomala qilar edi. Qazo kengashiga tushgan arzlarni imkon qadar tez hal qilishga harakat qilar edi. Marhum juda ham ehtiyot bilan arizani ko'rib chiqib, imkoni boricha insof bilan qaror chiqarishga intilar edi. Nozik masalalarda yaxshi fikr sohibi edi hamda shunday masalalarda Alloh taolodan duo qilib yordam so'rar edi. U kishining kuyovi doktor Tariq sohib Qodiyonda Nur shifoxonasining bosh vrachi bo'lib ishlaydi. U shunday deydi: "Uzluksiz har doim tahajjud namozini ado etar edi. Masjidi muborakka doim o'z vaqtida namozga kelar edi. Oyoq qo'li tray boshlagani bois yaxshi yurolmas edi. Boshqalarga suyanib masjidga kelar edi. Juma namozida hamisha birinchi qatorda joy olar edi. Shom namozidan xufton namozigacha masjidda duo va tasbih bilan band bo'lib turar edi." Qodiyondagi Nozira Alo ham shunday yozadi: "Marhum yaxshi xislatlar juda ham ko'p edi. U kirishimli, mehmondo'st va charchoqsiz beminnat mehnat qiluvchi inson edi. Muhtojlarga hamdard va o'z boshliqlariga nihoyatda itoatgo'y va quloq solguvchi edi. Xalifat bilan chuqur aloqada bo'lar edi va boshqalarni ham bunga undar edi. Alloh taolaning marhamati bilan marhum vasiyat tizimiga kirgan edi. Marhumning barcha o'g'il-qizlari jamoat ishlarida olg'a qadam bilan o'z hissalarini qo'shib kelmoqdalar. U kishining kichik o'g'li Said Muhammad Ahmad Qodiyonda Nur shifoxonasida farmatsevt bo'lib xizmat qilmoqda. U kishining ikkala kuyovi Said Tanvir hamda doktor Tariq Ahmad sohib o'z hayotlarini bag'ishlaganlar va Qodiyonda xizmat qilish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Shu bilan birga kichik kuyovi Said Hasan Xon sohib nafaqaga chiqqanidan so'ng ko'ngillay bo'lib jamoatga xizmat qilib kelmoqda. Marhum Sohibzoda Hazrat Mirza Vasim Ahmad Sohib Nazira Ala bo'lib ishlagan qadar har doim odob doirasida bo'lib audit qilar va savollar berar edi. Marhum butun Qodiyonda u kishiga o'xshagan bironta mehr muhabbat qiladigan kishi yo'q edi deb aytadi edi. U kishi Darul Masihda yashar edi va Hazrat Miyan Sohib u kishiga ko'p g'amxo'rlik qilar edi. Shoh Sohib ba'zida u kishining mehr shafqatlarini eslab yig'lab yuborar edi. Qodiyondagi darvishlarni juda ham qattiq hurmat qilar edi. U kishi o'zi ham nihoyatda kamtarinlik bilan darvishona hayot kechirargan edi. Jomiya Ahmadiyadagi talabalarni juda ham yaxshi ko'rib muomala qilar edi. Ulamolarni qattiq hurmat qilar edi. Alloh taolo marhumning darajasini yuksaklantirsin va u kishining avlodlarini ham u kishining qadamlaridan yurishga tavfiq ato etsin. Men o'qiydigan ikkinchi janoza bu muhtarama Shavkat Gavhar xonimnikidir. Marhum Robvadagi doktor Latif Ahmad Quroyishi sohibning zavjasi va marhum Mavlona Abdul Malik Xon sohibning qizi edi. U ayol 5-yanvarda Robvada 77 yoshida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Alloh taoloning fazl marhamati bilan marhuma ham vasiyat tizimiga kirgan edi. Agarda tug'ilgan bo'lib o'z kunlarida uning otasi Mavlona Abdul Malik Xon sohib u yerda murabbiy bo'lib ishlar edi. So'ngra uning ota-onasi Hayderabodda yashagan. Pokiston barpo etilganda so'ng Karachiga ko'chib kelishgan. U kishi boshlang'ich ta'limini Karachida olgan. Ta'lim olishda, o'qishda juda ham zirak edi. Har doim yaxshi o'rinlarni hosil qilar edi. Juda ham yoshlik paytidanoq jamoatga xizmat qilishga ishtiyoqi bo'lgan. Karachi Nosriyoti yosh qizlar uyushmasining kotibi bo'lganda Nasrotini birinchi o'ringa olib chiqqan. 1961-yili doktor Latif Qurayshi sohib tibbiyot kollejida tahsil olayotgan paytda uning nikohlangan. U tahsil olgan Angliyaga kelganda ularning to'yi bo'lib o'tgan. O'qishni tamomlagach so'ng uchun xalifa roziyallohuga xat yozadi. Uchinchi xalifa u kishini Pokistonga borib Fazlul Umar shifoxonasida ishlashini tayinlaganlar. Marhum ham o'z eri bilan birga Robvaga borib sidqi dildan xizmat qilishni boshlagan. Jamoatga ko'p xizmat qildi. Ya'ni lajnadagi juda ko'p ishlarni ham amalga oshirgan. Mening fikrimcha u ayolning davridagi Robbaning barcha ayollari uning barcha xizmatlarini bilsalar kerak. Mening onam Nosira begim sohiba Robvada lajna prezidenti bo'lib ishlab turganda onam marhumani Majlis omilada umumiy kotib etib tayinlab qo'ygan edilar. U ushbu ishni 15 yil mehr bilan davom ettirib turdi va onamdan juda ko'p narsalarni o'rgangan edi. Shundan so'ng juda ham a'lo ishni boshqarish salohiyati bilan xizmat qildi. So'ngra markaziy omilada ham kotib sifatida xizmat qilgan va yana men ham u ayolni Pokistonda markaziy kotib sifatida xizmat qilishga tayinlaganman. U yerda ham 6 yil juda ham yuksak xizmatlarda ado etdi. Biroz betobligi bois lajnadagi ba'zi ishlarni tark etgan edi, lekin shunga qaramasdan imkoni boricha xizmat qilar edi. 50 yoshigacha turli jamoat idoralarida to'xtovsiz xizmat qilish imkoniyatini topgan. U bilan ishlagan barcha ayol va qizlar uni maqtashadi. Qo'shnilari bilan chiroyli tarzda muomala qilar edi. Muhtoj va kambag'allarga juda ham mehribonlik qilar edi. Muntazam chandalarni o'z vaqtida ado etib turguvchi edi. Chandalarni yil boshlanishidanoq to'lash uning o'zgacha fazilati edi. Balki joriy yil vaqfi jadid borasida e'lon qilinganida o'z chandasini to'lab qo'ydi. 5-yanvarda vafot etgan edi. Vaqfi jadid yil esa 1-yanvardan boshlangan edi. Marhuma o'limdan bir necha kun oldin chandasini ado etib qo'ydi. Doktor Qurayshi sohibning yozishicha, marhuma 50 yil mobaynida juda ham yumshoqlik bilan chiroyli tarzda eng yaxshi zavja, eng yaxshi ona, eng yaxshi singil va eng yaxshi qiz sifatida o'z haq-huquqlarini ado etdi. Bu yerda bir narsa yozilmay qolib ketgan yoki doktor sohib bayon etmay qolgan bo'lsa kerak. U ayol juda yaxshi kelin ham edi. Bu narsa biror xatochilik sabab yozilmay qolgan bo'lsa kerak. U ayol o'z qaynotasi va qaynonasi bilan birga yashar edi. Balki ular hozirgacha hayotdirlar. Marhuma o'zi betob bo'lsa ham ularga xizmat qilishga o'z ota-enasi singari xizmat qilar edi. Qisqasi, u ayol namunali hayot kechirgandan so'ng ko'z yumdi. Juda ham uzoq muddat xasta bo'lib yurgan. Shuningga qaramay, uy ishlarini ishtiyoq bilan ado etar edi. Betob bo'lib yotgan paytlarida biror marta kasallik borasida shikoyat qilmagan, balki sabr-toqat bilan bardosh qilgan. Xilofat bilan teran aloqasi bor edi. Marhuma o'zi ortidan turmush o'rtog'i doktor Latif sohib 3 o'g'il va 2 qizni qoldirdi. 2 o'g'li va 1 qizi doktor, 1 o'g'li muhandis. Barchasi oliy ma'lumotli edi. Juda qiyinchilik bilan ularni o'qitishga bir qizi shunday deb aytadi. Bir kuni men o'z onamga aytdimki, siz nima sababdan tilla taqinchoq taqmaysiz yoki chiroyli liboslar kiymaysiz? Shunda mening onam shunday javob berdi. Men tejagan pullarimni sizlarning ta'lim olishlaringiz uchun sarf qilaman va mening tilla taqinchoqlarim va chiroyli libosim shulardir. Toki sizlar o'qimishli, jamoatga xizmat qiluvchi, foydali inson va hayotda o'zlarini eplab ketadigan inson bo'lib qolinglar. Marhuma pokiza tush ko'ruvchi ayol edi. Uning tushlari ro'yobga chiqqan to'g'risida farzandlari yozgan. Bir qiziga universitetga o'qish uchun topshiradigan vaqtda shunday degan: "Sen falon tibbiy kollejga kirasan. Buni men tushimda ko'rdim." Bu narsa haqiqatan ro'yobga chiqqan. Bundan o'xshas misollar juda ko'pdir. Alloh taolaning fazl marhamati bilan juda ham yaxshi ayol edi. O'z opa singillariga va boshqalarga g'amxo'r edi. Uning o'g'li Abdul Malik shunday yozadi: "Jamoat ishlarida charchoqsiz xizmat qilar edi. Bir necha bor lajna idorasidan Darul Umul uyiga qattiq jazirama kunida piyoda yurib kelgan va hech qachon shikoyat qilmagan. Hayot kunlarida har doim yaqin va uzoq qo'shnilariga shirinlik tayyorlab chiqarar edi. Har doim agar biz Alloh taolaning dinini mustahkam tutsak, Alloh taolo bizni zoya qilmaydi" deb aytar edi. Amerikada yashovchi uning bir qizi shunday deydi: "Turmushga chiqqanimdan so'ng menga shunday nasihat qilar edi. Amerika va xorijiy ma'lumot mamlakatlarda jamiyatda tarqagan umumiy yomonliklardan bolalarni ehtiyot qilish uchun farzandlar bilan sevgi muhabbat aloqasini tuzgin. Uydagi atrof muhit shunday bo'lish kerakki, bolalar tashqariga chiqishni xohlamay, ko'proq vaqtlarini uyda o'tkazishsin." So'ngra yana ushbu qizi shunday deb aytdi: "Tibbiy kollejda o'qib yurgan paytimda mening Ahmadiy bo'lganim uchun qizlar men bilan aloqani uzib qo'yishgan edi. Shunda men onamga yig'lab aytib bergan edim. Shunda onam menga nasihat qilib dedi: "Bu narsada yig'lashga arziydigan biror narsa yo'q. Nima bo'pti? Bu narsa payg'ambarlarning sunnatidir. Bu sunnatda yurish uchun imkoniyat senga ham ato etilmoqda. Sen ahmadiyat sababli biror aziyat chekayotgan bo'lsang, bunda yozib ol. Alloh taolo hech qachon seni zoyi qilmaydi va sen imtihonlarda ham yaxshi natijalarga erishasan. Chunonchi, so'ngra men nafaqat imtihonlardan yaxshi natijalarga erishdim, balki menga yomonlik qilgan o'sha qizlar imtihondan muvaffaqiyatsiz bo'lib qolishdi. Alloh taolo marhumning darajalarini yuksaklantirsin va farzandlarini ham uning qadam izlaridan yurishni nasib etsin. Yaxshi va solih xizmat qilguvchilardan bo'lishsin va har doim xalifat bilan yaxshi va vafoli aloqada bo'lishsin. Yuqorida men aytib o'tganimdek, namozdan so'ng ularning g'oyibona janozalarini ado etaman."
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر